Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz berish yakunlandi. Urganchning sobiq hokimi Shuhrat Abdullayev 3 yilga qamaldi. O'zbekiston ekologiya vaziri yashil makon doirasidagi ko'zbo'yamachiliklar haqida gapirdi. Terrorchilikda ayblanayotgan shaxs Kiyev sudida portlash sodir etdi. Iroqda Hizbulloh rus yahudiy olimasi Yelizaveta Tsurkovani garovga oldi. Britaniya qo'mondoni Rossiya harbiy potensialining yarmini yo'qotdi deb hisoblaydi. Shuningdek, dasturimizdan boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Parij, Haga, Kiyev, Moskva va albatta Toshkent. Bu bugun o'tkazadiganimiz suhbat geografiyasi. Suhbatdoshim siyosatshunos Xurshid Habib. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xurshid, ana gapirdik, mana gapirdik deb taraddudlanganimizcha, Fransiyada bir hafta davom etgan tartibsizliklar to'xtaganga ham o'xshab turibdi. To'xtaganga o'xshab turgan, hatto to'xtagan bo'lsa ham, bu voqea to'g'risida batafsil gapirish zarurati mavjud. Chunki bu voqeaning O'zbekistonga aloqasi bor. Bilvosita bo'lsa-da, bor o'sha aloqa. 27-iyun kuni tagi jazoirlik 17 yashar Nael avtomobilni boshqarib ketayotgan paytda yo'l harakat qoidasini buzgani uchun politsiyachilar tomonidan to'xtatilgani, so'ngra esa otib tashlangani ortidan Parij, Marsel, Lyon, Lil, Tuluza kabi o'nlab shaharlarda bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklarga oid so'nggi xabar kecha 5-iyulda paydo bo'ldi. Seshanbaga o'tar tunda do'konlarga o't qo'yayotgan, talonchilik qilayotgan paytda politsiya ushlagan yoshlar soni 100 nafarga yetmadi. Tartibsizlik avjiga chiqqan kunlari ushlanganlar soni bir kunda 1000 nafarga yetayotgandi. Xurshid, hozircha bir haftadan beri davom etayotgan norozilik namoyishlarining ichiga kirmasak-da, Fransuzlar va norozilik mavzuining suratiga bir nazar tashlab olsak. Nazarimda fransuzlar Yevropadagi eng to'polonchi xalq. Fransuzlarday had desa ko'chaga chiqib ketaveradigan millat yo'qday. Ish tashlashlar, masalan, o'tgan yilning sentyabrda avia dispetcherlar zapasovkasini eslang, 18-yilgi sariq kamzul kiyganlar harakatini eslang. Nega shunday? 1789-yilgi buyuk fransuz inqilobi hanuz davom etyaptimi?
Aytib o'tganingizdek, bu narsani hozirgi kundagi, ya'ni fransuz aholisini sotsiologiyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ikki sababi bor. Bittasi o'sha tarixiy inqilobchilik bir an'anasi, shuning uchun fransuzlar hukumatni qarorlariga qarshi boshqa Yevropa xalqlaridan ko'ra tezroq ko'chaga chiqib o'zlarini noroziliklarini bildirishadi. Bu madaniyat Fransiya siyosiy madaniyatini bir ajralmas qismi. Endi bugungi o'sha to'polonlarga aylanib ketadigan noroziliklarga keladigan bo'lsak, bu keyingi yillarda yuzaga kelgan o'sha fransuz aholisi tarkibida migratsion tarixga ega bo'lgan, hech bo'lmasa ota-onasining bitta tomoni, ya'ni bir onasi yoki otasi boshqa davlatlardan kelgan aholining juda ortib ketgani bilan bog'liq. Mana shu ikki sababga ko'ra Fransiyada oxirgi yillarda namoyishlar avvalo o'sha politsiya bilan to'qnashuvlarga, hukumat kuchlari bilan to'qnashuvlarga aylanib ketmoqda.
O'sha so'nggi bir haftadan beri davom etayotgan voqealarni batafsil o'rganamizmi? Suhbat hozir siz ikki qismga bo'ldingiz. Meni savolim ana o'sha birinchi qismi yuzasidan edi. Aytayapmiz, o'sha fransuzlar Yevropada to'polonchiroq keladigan millat dedik. Chindan ham o'sha men boyagina eslaganim o'sha buyuk fransuz revolyutsiyasiga borib taqaladigan narsami yoki kechagi voqealar fonida shunday fransuzlar to'polonchi bo'lib ko'rinyaptimi? Yevropada shunga o'xshagan yana qaysi mamlakatlarda bu qadar aytaylik ta'bir joiz bo'lsa norozilik bildirish madaniyati bor?
Norozilik bildirish madaniyati asosan Janubiy Yevropa mamlakatlarida, masalan Italiya, Ispaniya, Gretsiya, Portugaliyada ko'proq rivojlangan. Shimoliy Yevropadagi davlatlar, masalan Germaniyada aholini o'sha namoyishlar uchun ko'chaga olib chiqish sal qiyinroq masala. Lekin biz o'sha ikki qismga ajratdik va oxirgi kunlarda, oxirgi yillarda, nafaqat oxirgi kunlarda Fransiyada bo'lib o'tayotgan o'sha namoyishlarni va to'polonlarga aylanib ketayotgan bu namoyishlarni sababi asosan migratsiya bilan bog'liq.
Xo'p. 2-iyul kuni ana o'sha bir haftadan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari, aksiyalari to'g'rirog'i tartibsizliklarga qaytyapmiz. 2-iyul kuni Navalniyning buvisi tartibsizliklarni to'xtatishga chaqirdi. Biz ularning do'konlar, avtobuslar va maktablarni vayron qilishlarini istamaymiz. Biz hammasi tinchishini xohlaymiz dedi marhum o'spirinning buvisi oila a'zolari nomidan. Ularning derakan ana o'sha ko'chaga chiqib do'konlarni oynalarni sindirayotgan talonchilik qilayotganlarni nazarda tutib. Xurshid, albatta o'smirning o'limi katta fojia. Albatta politsiya xodimining fuqaroni otib tashlashi katta jinoyat. Lekin bu voqea sabab bilan oqibat o'rtasida disproporsiya bor. Bu nomutanosiblik har qanday kishida bu yerda o'smirning o'limidan ko'ra boshqa kuchliroq sabab bo'lsa kerak. O'smirning o'limi esa tutab turgan narsani yondirib yubordi xolos degan fikrni paydo qiladi. Nima o'sha sabab?
Bu yerda aytib o'tganimdek, bu namoyishga chiqib, bu to'polonlarga tartibsizliklarga aylanib ketganlarning asosiy qismi o'sha boshqa davlatlardan ko'chib kelgan odamlarni farzandlari, ya'ni 16-17 yoshli bolalar va fransuz jamiyatida bular integratsiyalasha olmadi. Masalan, uni katta qismi albatta biz integratsiyalashgan Fransiya jamiyatida, davlatida katta obro'ga ega masalan odamlarni bilamiz, aytaylik Zinedine Zidane yoki Mbappe yoki boshqa qo'shiqchilar, vazirlar bor, boshqa. Lekin shu bilan birga Fransiyaning katta shaharlari, masalan Marsel yoki Parijni atrofida blok uylar bor, ya'ni ko'p qavatli uylar. Bu Ikkinchi jahon urushidan keyin mana shu Yevropa davlatlari juda keskin shiddatli tezlik bilan rivojlana boshlaganlaridan keyin ularning ichki mehnat resurslari, ya'ni ishchilari yetmay qoldi va shuni natijasida ular tashqaridan mehnat resurslarini jalb qila boshlashdi iqtisodga. Ana shu davrda o'sha ishchilarni oilalari mana shu Parij atrofidagi, Marsel atrofidagi katta blok uylarga joylashdi, ko'p qavatli uylarga va bu yerda bir avtonomiya holati yuzaga keldi. Ular o'zlari bilan o'zlari bo'lib qolishdi, o'zini
frans gettoga
aylandi yoki maktabda muvaffaqiyatli bo'lolmagan bir tabaqa yuzaga keldi va bu katta shaharlarni atrofidagi rivojlanish bo'ldi va bu yerda masalan politsiyani kirishi, hatto ba'zi kvartallarga yoki ijtimoiy tashkilotlar xodimlarining kirishlari, boshqa masalan biz o'tgan davrda ko'rganmiz Sarkozini o'sha saylov mitingida o'sha kvartallarni aylanib yurganda qanday masxaralangani va boshqa. Mana shunday bir Fransiya jamiyatidan sal ajrab qolgan mikrorayonlar yuzaga keldi. Mana shu mikrorayonlardagi aholi farzandlari norozilik bildirib va bu noroziliklar to'polonga aylanib ketdi.
17 yashar Navalniyni otib o'ldirgan 38 yashar politsiya xodimi hibsga olindi. Unga qasddan odam o'ldirish to'g'risida ayblov bildirildi. Biroq bu chora tartibsizliklarning oldini ola olmadi. Bir hafta davom etgan tartibsizliklarni bostirish uchun 45 mingdan ziyod huquq tartibotchi tashlangani, ulardan bir necha yuz nafari jabrlangani xabar qilindi. Fransiyaning qator shaharlarida komendantlik soati joriy etildi. Hafta davomida bosh vazir Elizabet Bon mamlakatda favqulodda holat tartibi joriy etilishi mumkinligi haqida bayonot berdi. Prezident Makron hatto Germaniyaga davlat tashrifini bekor qilishga majbur bo'ldi. Boyaroq Fransiyada agar tabir joiz bo'lsa, norozilik bildirish an'anasi kuchli ekanligi to'g'risida gapirdik. Biroq bir haftadan beri davom etayotgan noroziliklar ana o'sha umumiy norozilik chiqishlari manzarasidagi alohida chizgi. Norozilikning bu turining etnik bo'yog'i bor va bu haqda Xurshid siz aytdingiz. Bu chiqishlarning asosiy ishtirokchilari Fransiyaning Afrikadagi asosan Mag'ribdagi sobiq mustamlakalaridan kelib qolganlarning boya aytganingizdek bolalari, hatto nabiralaridir. So'nggi bir haftadan beri tartibsizliklar davom etar ekan, bir haftadan beri tahlilchilar, siyosatshunoslar bunday surunkali hodisaning ildizlarini qidirmoqda. Siz nimada ko'rasiz o'sha ildizlarni? Boyroq aytdingiz, yana ham bir chuqurlashsak shu masalaga. Demak, o'sha shahar chetida alohida bir arzon uylarda to'planib qolgani bular, ishsizlik, yana nimalarda bor?
Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, Sarvar aka, Fransiya Yevropa ittifoqida, nafaqat Yevropa ittifoqida, balki jahonda eng liberal migratsion qonunlarga ega mamlakat. Avvalo bu, masalan, Fransiyani fuqaroligi to'g'risidagi qonunda aks etgan, Fransiyada siz 2 yil ichida agar o'zingizni jamiyatga o'sha integratsiyalanishingiz kuchli bo'lsa, fransuz fuqaroligini olishingiz mumkin. Normal holatlarda 5 yil ichida va siz bu holatda hatto o'zingizni vataningizni pasportini qaytarib bermasligingiz mumkin. Ya'ni ko'p fuqarolikka ruxsat berilgan. Bundan tashqari endi qiyos tariqasida aytadigan bo'lsak, masalan, Italiyada bu muddat 10 yil. Ya'ni siz Italiyada 10 yildan keyingina Italiya fuqaroligini olishingiz mumkin yoki Germaniyada 8 yil. Ya'ni bu davrda aslida bir tomondan Fransiya o'sha o'zini liberallashgan migratsion qonunlarini qo'shtirnoq ichida jazosini olmoqda. Ya'ni bu odamlarga juda kam muddatda fransuz pasporti berilib, ularni integratsiyalashuvi yetarli darajada saqlanmagandan keyin, ya'ni yetarli darajada bo'lmagandan keyin jamiyatda mana shunday avtonom bir jamiyatni katta qismiga integratsiyalashmagan qismi paydo bo'lib qolmoqda. Germaniya, Italiya va boshqa davlatlarda bu jarayon asta-sekinlik bilan yillar davomida, ya'ni til o'rganish, maktab, boshqa ta'lim sistemasi orqali olib boriladi va 8-10 yildan keyin bu fuqaro Germaniyaga yoki Italiyaga qandaydir ichki hissiy bog'liqlik his qiladi. Ikkinchidan, Fransiyadagi migrantlarni asosiy qismi aytib o'tdingiz, bu o'sha Fransiyani sobiq koloniyalardan, bularda bir nima deydi, sobiq mustamlakachilik kompleksi bor, ya'ni fransuzlarga nisbatan. Bular biz paytlar bizni ezgan, bizni qul qilib ishlatgan yoki boshqa qilgan, shuning uchun ularni fransuz davlatchiligiga, fransuz o'sha Fransiya davlatiga qarshi ichki bir hissiyoti bor. Va uchinchi sababga keladigan bo'lsak, 2015 yildan beri Fransiya mana shu o'zini liberal qonun qoidalari orqali juda ko'p qochqinlarni qabul qildi va Germaniya va Fransiya, masalan, Yevropa ittifoqida eng ko'p qochqin, Shvetsiya ham eng ko'p qochqin qabul qilgan mamlakatlar. Shuning uchun Fransiya mana shu uchta faktor asosida aslida o'sha migrantlarning hayotini yaxshilashga qaratilgan, ularni Fransiya jamiyatiga integratsiyalashuvni jadallashtiradigan liberal qonunlarini kutilmagan bir jazosini olmoqda deb aytish ham mumkin.
Shakli va mazmuni o'xshash, so'nggi tartibsizliklarga o'xshash voqea 2005 yili bo'lib o'tgan, o'shanda ham politsiyadan qochishga uringan ikki mag'riblik o'smirning o'limi sabab bo'lgan edi. 2005 yilgi tartibsizliklar bir hafta davom etgan. Bir hafta davom etgan kuzda. Keyingisi 2 yil o'tib 2007 yili bo'lgan. Bu gal yana ikki o'smirning o'limi sabab bo'lgan voqealarga. Ularning mototsikli politsiya mashinasi bilan to'qnashib ketgan, lekin politsiya xodimlari bolalarga yordam bermay voqea joyidan ketib qolgan. Natijada 2 kun Parij yaqinidagi bir necha shaharchada tartibsizliklar bo'lib o'tgan edi. Aftidan Fransiya hukumati o'zi bundan yarim asr muqaddam qabul qilishni boshlagan mag'ribliklar bilan birga yashashni bilmayotganga o'xshaydi. Germaniyada ham immigrantlar oz emas Xurshid. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Germaniyada 3 milliondan ortiq turk yashaydi. Turklar, turkiyaliklar yashaydi. Turklar Germaniyadagi immigrantlarning qariyb 5dan 1 ekanligini hisobga olsak, 84 million kishilik Germaniya aholisining taqriban 20% chet eldan kelib qolganlar ekanligi ko'rinadi. Lekin shunga qaramay, Germaniyada Fransiyadagiday hodisalar bo'lmaydi. Har holda Fransiyadagiday keng ko'lamli tartibsizliklar bo'lmaydi. Buning siri nimada?
Buni sirini siz o'zingizni savollaringizda ham aytib o'tdingiz. Germaniyada aytganimdek migratsion qonun qoidalar Fransiyadagidek liberal emas, ya'ni ochiq emas, balki o'sha sekinlashtirilgan tartibda har bir tashqaridan kelgan fuqaroni Germaniya davlatiga integratsiyasini, uni bu yerdagi jamiyatga singib ketishini o'sha asta-sekinlik bilan olib borishga qaratilgan. Germaniyada 28% aholisi bugungi kunda 83.5 million, 84 millionga yaqinlashgan aholining 28% o'sha migratsion tarixga ega, ya'ni hech bo'lmaganda otasi yoki onasi, ulardan bittasi o'sha xorijlik. Germaniyada 11 millionga yaqin Germaniya fuqaroligiga ega bo'lmagan xorijlik yashaydi. Ularni masalan bir qismini aytib o'tdingiz, 3 million. Va Germaniya kolonial tarixga ega davlat emas, uni 1-2 ta koloniyalari bo'lgan Afrikada va 2. jahon urushidan keyin o'sha iqtisodiy o'sish jarayonida tashqaridan asosan birinchi o'rinda o'sha Yevropa davlatlaridan va keyinchalik ularda o'sha aholi yetmay qolgandan keyin Turkiyadan ishchi olgan va ularni o'sha yillar davomida integratsiyasini saqlagan. Bundan tashqari Germaniyada mana shunday faqat xorijliklar yashaydigan, faqat xorijliklar o'zi bilan o'zi bo'lib qolgan, o'zini tilida gaplashadigan mikrorayonlar yuzaga kelmagan. Bu bir tomondan o'sha Germaniyani siyosiy sistemasiga, federal strukturaga ega ekanligiga, Parijni singari yoki Marselni singari o'ta katta shaharlarga aholining asosiy qismi katta shaharlarda yashaydi ekan emas, balki butun mamlakat bo'ylab teng tarqalganligi bilan bog'liq. Masalan, o'sha aytib o'tdik, ko'p qavatli binolardan iborat mikrorayonlar qurilmagan. Ular hatto ularda ba'zi joylarda, masalan, Bremenda, boshqa joyda 1-2 ta qo'shni qilib qurilgan ko'p qavatli shunaqa rayonlar bor. Bu yerda mana shunday muammolar yuzaga kelishini oldini olishga qaratilgan doimiy chora-tadbirlar, ya'ni sotsial strukturalar tomonidan olib borilganligi uchun Germaniyada bunday muammo yuzaga kelmagan va bugungi kunda mana shu Fransiyada bo'lib o'tayotgan voqealar asnosida Germaniyada ko'p partiyalar biz Fransiyadagidek ahvolni mamlakatimizda yuzaga kelishini xohlamaymiz. Shuning uchun masalan bu yil yoz oylarida bir nechta o'sha koalitsion hukumat tomonidan migratsiyaga taalluqli bir nechta qonunlar o'zgartirildi va yana 1-2 tasi o'zgartirilishi ko'zda tutilmoqda. Mana shu fonda, ya'ni Fransiyadagi to'polonlar fonida Germaniyada ham o'sha migratsion qonunlarni o'ta liberallashtirish davlatni rivoji uchun uncha foyda bo'lmasligini aytib chiqayotgan partiyalar, katta-katta, masalan, Xristian demokratik ittifoqi parlamentdagi eng katta muxolif partiya shu qonunlarga qarshi chiqmoqda. Aytganimdek, Fransiyadagi vaziyatni yuzaga kelmasligi bu yerdagi aholini strukturasi, shaharlarni strukturasi, davlatni strukturasi boshqacha ekanligidadir.
Ba'zi tahlilchilar Fransiyada immigrantlar muammosi ildizi Fransiya hukumatining immigrantlarni assimilyatsiyalash siyosati mahsuli degan fikrni bildirmoqda. Germaniyada esa immigrantlarni assimilyatsiyalash emas, integratsiyalash siyosati yuritilishini aytmoqda. Bunday qarashda jon bormi? Agar bo'lsa, assimilyatsiyalashning integratsiyalashdan farqi nimada?
Yo'q, men bu fikrga juda qo'shila olmayman, chunki masalan Fransiyani, Parijni aylanib ko'rgan odamlar ko'rishi mumkin. Ya'ni masalan qo'shni davlatlar Belgiya, Gollandiyada ham bu vaziyatni ko'rish mumkin. U yerda o'sha xorijliklar yashaydigan katta-katta o'sha mikrorayonlar yuzaga kelgan. Ular o'zlarining tillarida gaplashadi, o'zlarini o'sha dinlarida ibodat qilishadi. Ya'ni umuman fransuz jamiyatidan ajrab qolgan. Shuning uchun bu yerda hech qanday bir assimilyatsiyani biz kuzata olmaymiz. Ya'ni tashqaridan turib hammani fransuz bo'lib ketayotganini ko'ra olmaymiz. Aslida teskari bir narsa yuzaga kelgan, ya'ni avtonom hududlar yuzaga kelyap qolgan, ya'ni siyosiy jihatdan avtonom emas, madaniy va sivilizatsion nuqtai nazardan avtonom mikrorayonlar yuzaga kelib qolgan. Mana shuni aytish mumkin. Endi Fransiyani liberal o'sha migratsiya sohasidagi liberal qonunlarni aytib o'tdik. Bular ochiq. Albatta, bunday liberal qonunlar boshqa bir tomondan chetdan kelgan xorijliklarni ya'ni ichida istagi borlarni bu jamiyatga singib, ya'ni o'zbekcha sodaroq o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, yopishib, qapishib ketishni xohlaganlarni tezroq integratsiyalashuvni ta'minlaydi. Germaniyada yoki boshqa Yevropa davlatlarida aytib o'tgandek, bu jarayon sekinlik bilan, asta-sekinlik bilan davom etib boradi. Shuning uchun men Fransiyada xorijliklar assimilyatsiya qilinishga harakat qilinadi degan bir g'oyaga, teoriyaga qarshiman. Faqat juda ko'pchilik, masalan, Fransiyadagi migrantlar fransuz tilini yaxshi biladi. Nega? Chunki bular o'sha Fransiyani sobiq koloniyalari, Afrikadagi davlatlardan kelgan fuqarolar, Mali deymizmi yoki Jazoir deymizmi yoki Marokash deymizmi, shuning uchun ular fransuz tili va madaniyati bilan ko'pchiligi o'zini davlatidayoq tanish. Buni bu holatni masalan o'zbeklarda ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, o'zbeklarda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida tarixiy bir mushtaraklik bo'lgani uchun o'sha 1865-yilda Rossiya O'rta Osiyoni bosib olgandan so'ng, masalan, bizni ko'pchilik fuqarolarimiz ham Rossiyada rus tilida bemalol gaplashgani uchun u davlatga, Rossiyaga ko'nikib ketishlari, u jamiyatga singib ketishlari osonroq bo'ladi. Mana shu farqliklarni aytish mumkin xolos.
Endi qarang-da, mana 2-chi jahon urushidan keyin Germaniya o'sha sutdan og'zi kuygani uchun qatiqni ham puflab ichyapti va Germaniyada o'sha federal hukumat darajasida o'sha yerlarda millatchilik, irqchilik degan narsa juda og'ir olinadi. Juda katta og'ir jinoyat hisoblanadi va mana shu siyosatni yerli aholini zehniyatiga ham ta'sir o'tgan bo'lishi mumkin. Fransiyada balki ana o'sha mahalliy aholini irqchiligi, millatchiligi kuchlidirki, mana shu ham bir qandaydir trigger bo'layotgandir. Va mana shunday vaziyatdan keyingi yillarda o'qi ancha o'zgan millatchi partiyalar, o'ngchi, radikal o'ngchi partiyalar balki foydalanib qolayotgandir. Balki ana o'shalar bir zimdan ta'sir ko'rsatayotgandir ana o'sha tartibsizliklar qilayotgan arab yoshlariga, mag'riblik yoshlariga desam to'g'riroq bo'ladi.
Sarvar aka, bu yerda shuni aytib o'tish kerakki, bugun masalan Amerikada, Fransiyada yoki Shvetsiyada politsiya bir o'smirni aytaylik o'smirga qarshi qurol ishlatgan bo'lsa va bu o'smir qandaydir xorijlik bo'lsa, migratsion tarixga ega, ya'ni boshqa davlatdan kelgan bir fuqaro bo'lsa, buni to'g'ridan to'g'ri irqchilikka yoki millatchilikka yo'yish yoki unga bog'lash doim ham to'g'ri chiqavermaydi. Chunki g'arb davlatlari bugun o'sha aholisini sotsiologiyasi deymiz, ya'ni aholisini tarkibi shunchalik o'zgarib ketganki, bugun politsiya orasida siz qora tanlini, masalan, Amerika politsiyasi orasida, Fransiya politsiyasi orasida, Shvetsiya politsiyasi orasida, Germaniya politsiyasi orasida bir turkni ham ko'rishingiz mumkin, bir Osiyo vietnamlikni ham ko'rishingiz mumkin, bir qora tanlini ham ko'rishingiz mumkin, bir tunislik arabni ham ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun bu o'q otgan politsiyachi, qurol ishlatgan politsiyachi albatta bir oq tanli amerikalik yoki oq tanli fransuz yoki oq tanli germaniyalik bo'lishi ehtimoli tobora kamayib bormoqda. Va boshqa tomondan politsiya hamma davlatda legitim ravishda qurol ishlatish huquqi berilgan tashkilot, ya'ni o'zini himoyasi uchun, safdoshlarini himoyasi uchun, davlatni tinchligini qo'riqlash uchun, aholini tinchligini qo'riqlash uchun o'sha qurol ishlatishga imkoniyat huquq berilgan bir tashkilot. Shuning uchun men ham xorijda yashayotganim uchun, ham bu yerdagi sistemani juda yaxshi bilganim uchun doim ham bunday ishlarni bu millatchilikka yoki irqchilikka bog'layvermayman va boshqa tomondan politsiyani, ya'ni Yevropa davlatlarida politsiyani fuqaroga nisbatan kuch ishlatganligi albatta, agar u yaralangan taqdirda ham, jarohat olgan taqdirda ham ichki tergov o'tkaziladi, ichki surishtiruv o'tkaziladi. Ya'ni bu politsiyachi o'zi o'sha bizning haligi o'zbek tilida bor tushuntirish xatiga o'xshagan bir narsa orqali nima uchun bu qurolni ishlatganligi, nima uchun uni lozim bo'lganligi, ya'ni bu tartibsiz ravishda politsiyachilar bu yerda aholiga nisbatan yoki bezorilarga nisbatan qurol ishlatavermaydi. Shuning uchun albatta, jamiyatda ayniqsa oxirgi yillarda mana bu 2015 yildan beri to'xtamayotgan migratsion oqim ta'sirida, mana O'rta Yer dengizidan Belarusiya orqali kelayotgan migrantlar ta'sirida Yevropa davlatlarida ochiqni aytish kerak, o'ng kuchlarni o'sha saylovdagi natijalari ko'tarila boshladi, ularni aholi orasida qo'llovi kuchaya boshladi. Lekin bu ma'lum bir vaqt talab etadigan narsa, ya'ni 10 yil 15 yildan keyin mening nazarimda bu narsa yana o'z yo'liga tushib ketadi va bundan tashqari nafaqat tartibsiz oqim bor. Yevropadagi iqtisodchilar, Germaniyadagi iqtisodchilar, masalan Germaniya Federativ Respublikasi jahondagi o'zining o'sha iqtisodiy salohiyatini, eksport salohiyatini saqlab qolishi uchun har yili 1.5 millionga yaqin tashqaridan mehnat kuchi jalb qilishi kerakligini aytishmoqda. Shuning uchun mening nazarimda bu yerda aholining asosiy qismi migrantlarni iqtisod uchun, mamlakat uchun kerakligini biladi va bu yerdagi o'sha irqchilik yoki millatchilik tendensiyalari bu marginal, har bir davlatdagi kabi marginal 10-15% oshmaydigan bir qism deb aytaman.
Endi so'nggi savolga javob berayotib boshida aytganingiz o'sha Yevropani manzarasi, etnik manzarasiga bir illustratsiya tariqasida aytay, masalan kimdir birov birinchi marta Parijga samolyotda uchib boradigan bo'lsa, aeroportga tushib men Arabistonga kelib qoldimmi, Afrikaga kelib qoldimmi degan fikrga borishi mumkin. Ana o'sha aeroportni xodimlarini tashqi ko'rinishiga qarab turibdi. Shu qadar kutilmagan, shaxsan men uchun kutilmagan bir manzara bo'lgan edi. Chindan ham Yevropa aralash hozir va aniq tiniq bir millatchilik, irqchilik bor deyish og'irroq, qiyinroq.
Albatta, siz ta'lim va tarbiya orqali, masalan, o'zingizni o'sha xatti-harakatlaringiz orqali Barak Obama bo'lib yetishishingiz mumkin, Zinedine Zidane bo'lib yetishishingiz mumkin, Mbappe bo'lib yetishishingiz mumkin, yana ko'plab vazirlar bor, Cem O'zdemir bo'lib yetishishingiz mumkin, masalan Germaniyadagi qishloq xo'jaligi vaziri turk asrli odam, yoki ko'plab har bitta partiyada
Britaniyaning bosh vaziri
albatta, Shotlandiya bosh vaziri bor, Angliya bosh vaziri bor. Ya'ni juda ko'plab misollar bor. Shuning uchun biz bir tadqiqotchi yoki ekspert sifatida bir radikal fikr bildirishimiz yo'q. Bu albatta o'sha millatchilik bilan bog'liq, politsiyadagi yoki irqchilik bilan bog'liq deyishga hech qanday asosimiz yo'q, chunki politsiyaning tarkibi ham ko'p etnikli, ko'p millatli.
Suhbatni boshlayotib, Fransiyadagi voqealarning O'zbekistonga aloqasi bor. Bilvosita bo'lsa-da bor o'sha aloqa degandim. Bir haftadan beri davom etayotgan tartibsizliklarning sababi to'g'risida, ya'ni 17 yashar o'smirning politsiya xodimi tomonidan o'ldirib qo'yilgani to'g'risida eshitishi bilanoq tomoshabinimiz yaqinda Chilonzor va Bo'cha tumanlari ichki ishlar bo'limlarida sodir bo'lgan ikki voqeani eslagan bo'lishi tabiiy. Chilonzor tumani IIBsiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limini hamda Bo'cha tumani ichki ishlar bo'limida so'roq qilingan 87 yilda tug'ilgan yigitning o'limini aytayapman. Bular Fransiyadagi voqeaga o'xshash voqealardir. Detallari boshqacha bo'lsa-da, umumiy manzara bir xil. Fuqaro va ichki ishlar xodimlari o'rtasidagi konflikt. Bu fark bu iki mamlakatdagi bir-biriga o'xshash voqealarga jamiyatning munosabatida. O'zbekistonda jamiyat befarq. Fransiyada bir haftalik norozilik, bir haftalik tartibsizliklar. Bu ikki xil munosabat ikki qutbdagi munosabatlardir. Birida befarqlik, ikkinchisida agressiyaga aylanib ketgan keng miqyosli norozilik. Menimcha unis ham yaxshi emas, bunis ham yaramaydi. O'rtasi qayerda? Hokimiyat vakilining fuqaroga zo'ravonligini tiyib turishning optimal varianti qanday bo'lishi kerak?
Oltin o'rtaliq, ya'ni bu ishni o'rtasi albatta har ikki tomonni ham legitim tarzda o'sha kuch ishlatish imkoniyati yoki huquqi berilgan tashkilot, politsiya bo'ladimi, milliy gvardiya bo'ladimi, ularni ham va ularning qarshisidagi fuqaroning ham qonunlarga itoatidir. Ya'ni biz har ikki tomondan mamlakatdagi, qaysi mamlakat bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekiston, Qozog'iston yoki Qirg'iziston, har bir davlatni o'zining qonunlari bor va bu qonunlar aholini, xalqni manfaatlarini ya'ni ko'pchilikni manfaatlarini o'ylab chiqilgan qonunlardir. Shuning uchun biz har ikki tomondan ham mana shu qonunlarga itoat qilishni talab qilishimiz lozim. Ya'ni albatta namoyishlar qaysidir paytda zarurat, ya'ni aholini o'sha fikrini yoki aholini bir adolatsizlikka, haqsizlikka qarshi bir chiqishi bo'lishi mumkin. Lekin Fransiyadagi o'sha to'polonlarga, tartibsizliklarga aylanib ketgan juda ko'p odamlar moddiy zarar ko'rgan bu namoyishlarni hech oqlab bo'lmaydi hech qaysi tomondan. Bundan tashqari yuzlab politsiyachilar jarohatlandi bu to'polonlarda. Odamlar, jismoniy shaxslar masalan zarar ko'rdi, mashinalar yoqib yuborildi. Buni hech oqlaydigan joyi yo'q, chunki Fransiyada ham o'zining huquq sistemasi bor, balki dunyodagi eng adolatli sistemalardan biri. Sud sistemasi bor, dunyodagi eng adolatli sud sistemalaridan biri. Shuning uchun aytish kerakki, har ikki tomondan talab qiladigan narsamiz yoki taklif qiladigan narsamiz bu qonunga itoat. O'zbekistonda ham, Fransiyada ham har ikki tomonni, politsiyani ham, masalan bizda militsiya xodimlarini ham, fuqarolarni ham, masalan ko'p bloglarda ko'ramiz, YouTube'larda ko'ramiz, fuqarolarni, masalan militsiya xodimlariga ham munosabatlari juda ham yaxshi emas, ya'ni qo'pol tarzda, chunki ular ham militsiyani ma'lum bir huquqlari borligini, masalan hujjat tekshirish, boshqa huquqlari borligini bilishmaydi. Boshqa tomondan militsiya ham har bir fuqaroni mana qo'liga olgan yoki bir tekshirgan fuqaroga qandaydir potensial jinoyatchi sifatida qarashi, past nazar bilan qarashi albatta jamiyatda nomutanosiblikni jamiyatda yana boshqa ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun oltin o'rtaliq bu masalani yechimi har ikki tomonni qonunlarga itoat qilishi va mamlakatdagi umumiy manzara. Biz Fransiya va O'zbekistonni to'g'ridan to'g'ri qiyoslay olmaymiz, chunki bu ikkita siyosiy sistemaga ega,
ikki xil madaniyat, ikki xil an'analar,
demokratik tarixga ega davlatlar. Ya'ni bu nima deydi, bir g'ish va kesak deymizmi, shunga o'xshagan farqliklar. Bularni jiddiy qiyoslash, masalan ilmiy jihatdan qiyoslash sal qiyinroq masala.
Endi loqaydlik har doim ham rozilik alomati emas va loqaydlik kutilmaganda birdan agressiyaga aylanib ketish xavfi ham bor. Bu Ozod Nazar, siyosatshunos Xurshid Habib bilan suhbatlashyapman. Xurshid, keling endi Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi bilan bog'liq ba'zi muhim yangiliklarga o'taylik.
Hagada Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Uning ishida Ukraina, Yevropa Ittifoqi, AQSh, xalqaro jinoiy sud prokurorlari ishtirok etmoqda. Kutilgandek, ular maxsus tribunalni keyinchalik ishga tushirish yo'ldagi oraliq qadam sifatida dalillar to'plash bilan shug'ullanadilar.
Eshitganimiz yangilikning mag'zi bu. Yevropada Rossiyaning agressiya jinoyatlarini tergov qiluvchi maxsus tribunal yaratish yo'lidagi dastlabki qadam qo'yildi. Esingizda bo'lsa, Xurshid Yevropa parlamenti deputatlari o'tgan yilning 23 noyabridagi majlisida Rossiyani terrorizm xomisi deb bo'lgan davlat deb tan olishga oid rezolyutsiyani qabul qilgan. Deputatlar prezident Vladimir Putin va uning hukumatini xalqaro tribunalga jalb qilish uchun zamin hozirlayotganlarini bildirgandilar. Ana o'sha ish amalga osha boshladi. Yangi sudning tashkil qilinishi hozirda ishlab turgan xalqaro jinoyat sudining agressiya jinoyatlarini ko'rish vakolatlari cheklangani bilan izohlanmoqda. Xurshid, yangi tribunal tuzildi ham deylik. Hozir endi markaz tuzildi va bu o'tish instituti. Undan keyin bu markaz ishini tugatgandan keyin tribunal tuziladi. Unga Rossiya rahbariyatini tortishning perspektivasi haqida nima deya olasiz? O'sha tribunalga olib kelib o'tkazishini.
Tergov jarayonlari bilamizki, bir necha qismlardan iborat, bir necha bosqichlardan iborat. Albatta, o'sha video reportajda aytib o'tilgandek, hozirgi kunda mana shu tuzilgan markazning asosiy vazifasi bu faktlarni, ya'ni dalillarni to'plash. Bular yig'ilgandan keyin o'sha maxsus tribunal tashkil qilish bo'yicha harakatlar boshlanadi. Albatta, buni perspektivasi kelajagini aniq ravshan aytish juda qiyin, chunki Rossiya yadro quroliga ega bo'lgan davlat va bundan tashqari boshqa kuchli davlatlar, masalan, Amerikani Iroqqa qilgan tajovuzi tufayli hech kim sudga tortilgani yo'q. Tortilgan taqdirda ham ba'zi alohida askarlar Amerika sudi tomonidan o'sha jazo javobgarlikka tortildi. Shuning uchun buni kelajagi perspektivasi mavhumroq, lekin muhim jihati bu ma'lumotlar. Bu ma'lumotlar Ukraina sudi tomonidan ham ishlatilishi mumkin. Kelajakda agar Rossiyaga demokratik bir hukumat keladigan bo'lsa, o'sha demokratik hukumatga ham bu bir yordam bo'lishi mumkin. Ular ana shu faktlarga tayangan holda harbiy jinoyatchilarni, urush jinoyatchilarini o'zini mamlakatlarida sud qilishlari mumkin. Ana shu jihatlari juda muhim. Umuman olganda, xalqaro tribunal juda bir muammoli masala, chunki u yerga masalan jinoyatchilarni yuborgandan keyin, masalan, aytaylik, Rossiyada yangi hukumat keldi va ular o'sha jinoyatchilarni tutib Haga sudiga yubordi deylik. Ya'ni bu, masalan, Yugoslaviyada, Serbiyada ko'rdik, jamiyatda juda katta ichki norozilikka yuzaga keltiradi. Shuning uchun aslida ideal variant bu Rossiyadagi o'sha harbiy jinoyatchilarni, urush jinoyatchilarini Rossiyani o'zida sudlash. Ya'ni qachondir o'sha Rossiyada demokratik hukumat kelganda o'sha Rossiya hukumati, Rossiya sudlari tomonidan sudlanishi Rossiya jamiyatida yillar davomida o'sha shakllanadigan norozilikni, ya'ni biz qasd olishimiz kerak yoki bizni odamlarimiz o'sha nohaq ravishda Hagada, ya'ni boshqa bir joyda sudlandi degan bir tasavvurlar uyg'onmasligi uchun ularni Rossiyani o'zida qachondir sudlagan ma'qulroq ish. Lekin tuzilgan markazning ishi albatta ular qayerda sudlanishidan qat'iy nazar juda muhim, chunki u yerda dalillar, faktlar, ashyolar yig'iladi.
Ayni paytda Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi shiddati pasayay demayapti. Boz ustiga Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Rossiya-Ukraina urushiga aylanib ketayotganday. Mana so'nggi 1-2 kundagi ikkitagina sarlavha. Moskva va Moskva viloyati dron hujumiga tutildi. Rossiya dronlar Ukrainaga tegishli ekanini aytmoqda. Bu bitta sarlavha. Rossiya Ukrainaning Sumi shahridagi ko'p qavatli uyga dron hujumi oqibatida qurbon bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi Rossiyani hujumi oqibatida. Bu ikkinchi sarlavha. Mana bu esa bugungi xabar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefon so'zlashuvida hamkasbini Rossiya harbiylari Zaporojye atom elektr stansiyasida provokatsiya tayyorlayotganidan ogohlantirdi. Xabarning boshi, bugungi xabar. Atom elektr stansiyasida provokatsiya qanday bo'lishini tasavvur qilishning o'zi yo'q, sovuq terga bostiradi odamni. Ana o'sha provokatsiya amalga oshadigan bo'lsa, g'arbning munosabati qanday bo'ladi? Chakki ish qildinglar deb qo'yish bilan cheklanib qoladimi yana?
Bu yerda Sarvar aka aytib o'tish kerakki, har ikki tomon bir-birini provokatsiya tayyorgarlikda ayblamoqda. Ya'ni Ukraina tomoni Rossiya tomonini o'sha Zaporojye atom elektrostantsiyasida bir provokatsiya uyushtirishga tayyorlanayotganligini rasmiy bayonotlar bilan mana hozir aytib o'tdingiz. O'sha Fransiya prezidenti Macron bilan telefon so'zlashuvida aytib o'tgandi. Rossiya tomoni ham Ukrainaga ayni ayblarni qo'ymoqda, ya'ni Ukrainani ham aynan mana shu Zaporojye atom elektr stansiyasiga qandaydir provokatsiya uyushtirishga tayyorlanganlikda ayblamoqda. Endi Kaxovka o'sha
yo'q, endi bu informatsion urushni bir bo'lagi bo'lishi mumkin, bir elementi unsuri bo'lishi mumkin, lekin mana hozir boshlayotganidek Kaxov suv ombori masalasini o'sha Kaxov suv ombori portlatilishini ham uzoq payt aytib kelindi va ko'pchilik ishonmadi, bu qadar katta jinoyatni kim qilmaydi deyildi, lekin bu bo'ldi shu jinoyat. Lekin Kaxov suv omboridagi hodisadan ko'ra bilmayman necha chandon kuchli bir halokat bo'ladi agar atom elektrostansiyasi portlatiladigan bo'lsa.
Albatta, bu juda katta falokat bo'ladi va ya'ni atom elektrostansiyasida bir provokatsiya uyushtirish, aytaylik bu bir portlash bo'lishi mumkin, qandaydir bir energiya blokini ishdan chiqarilishi oqibatida atrof muhitga radiatsiya nurlarini taralish, zarar keltiruvchi radiatsiya nurlarini taralishi, lekin har ikki tomonga ham bu qandaydir strategik bir urushda o'sha strategik bir g'alaba keltirmaydi, urushda bir strategik bir o'zgarish yaratmaydi degan fikrdaman. Chunki bir tomondan Zaporojye o'sha atom elektr stansiyasi Rossiyaga ham juda yaqin, bu Qrim yarim oroliga yaqin, ya'ni uni o'sha atrofdagi odamlarni ko'chirishga to'g'ri kelishi mumkin va bundan
tashqari agar shamol u tomonga esadigan bo'lsa deng, shamol.
Albatta, shamolni qayerga esishiga ham bog'liq va bundan tashqari o'sha Energodar shahrida, ya'ni bu Zaporojye atom elektr stansiyasi, u yerda rus qo'shinlari bor, u yerda aholi bor, elektr stansiyaga xizmat ko'rsatayotgan ishchilar bor va aytib o'tganimdek, bu urushda strategik, katta bir strategik o'zgarish yaratmaydi. Kimdir, masalan, Ukraina biz taslim bo'ldik deb ketmaydi yoki boshqa, lekin buni xavfi albatta istisno qilib bo'lmaydi.
Reaksiya, G'arbni reaksiyasi qanday bo'ladi degan savoldi-da. Bo'lishi mumkin.
G'arb reaksiyasi qanday bo'lishi mumkin? Albatta, G'arb Rossiyaga qarshi urush ochmaydi, Rossiyaga qarshi Moskvaga bir raketa zarbasi bermaydi NATO. Albatta, bayonotlar bilan chiqadi va Ukraina xalqiga yordam, Ukraina davlatiga, Ukraina xalqiga yordamni yanada kuchaytiradi. Jiddiy bir, ya'ni G'arb tomonidan qandaydir jiddiy harakatlar bo'lishiga men to'g'risi tasavvur qilolmayman, chunki G'arb jamiyatida bu demokratik jamiyatlar, hukumatlarni taqdiri saylovchiga bog'liq. Shuning uchun saylovchi bu hukumatlarni o'sha Moskvaga yoki Sankt-Peterburgga bergan zarbasini qo'llaydigan, bu umuman G'arb jamiyati urushni qo'llaydigan jamiyat emas. Bu jamiyat iqtisodiy rivojlanishga, erkinlikka, shaxsni o'sha imkoniyatlarni maksimal darajada o'sha hayoti davomida ro'yobga chiqarishga qaratilgan jamiyat. Bu jamiyatni psixologiyasi umuman boshqacha. Bu bir agressiv jamiyat, boshqalarning hududini bosib oladigan, chunki hudud ham, masalan, hudud eski davrlarda rivojlanish uchun kerakli bo'lgan bir narsa, instrument edi, chunki u yerda chorvachilik qilingan, dehqonchilik qilingan. Bugun eng asosiy resurs inson. G'arb davlatlarda eng asosiy resurs inson. Shuning uchun hatto ko'pchilik boshida Ukrainani Rossiyaga qarshi bunday jiddiy harakatini, jiddiy qarshilik qilganini ham ko'pchilik g'arbda tushungani yo'q. Nima uchun bunchalik qurbon berish kerak? Nima uchun buncha askar o'lish kerak? Undan ko'ra Ukraina chekinsin-da, biz ularga yordam beramiz. Qandaydir, masalan, Putin hokimiyatdan ketgandan so'ng bu ishlar hal bo'ladi. Ya'ni bu davrda 1.5 yil, ya'ni qisqa muddat mobaynida buncha qurbonga nima keragi bor, arzimaydi degan bir fikrlarni oldinga surishdi. Shuning uchun G'arb jamiyatidan, NATO davlatlarida bunday agressiv rejalar yo'q. Shuning uchun ulardan bir jiddiy harakat kutish, masalan, harbiy asnoda, ya'ni harbiy ma'noda, mening nazarimda o'rinsiz. Albatta, Amerika Qo'shma Shtatlari buni g'oyani oldinga surish mumkin, lekin Fransiya, Germaniya aytaylik yoki yangi qo'shilgan Finlandiya masalan, Turkiya ham bu bunday rejalarga qarshilik bildirishadi. Shuning uchun atom elektr stansiyasida qandaydir provokatsiya G'arb tomonidan jiddiy harbiy ma'nodagi jiddiy harakatlarni boshlanishini anglatmaydi. Faqat Ukrainaga yordam kuchaytiriladi. O'sha gumanitar falokatni zararlari kamaytirishga harakat qilinadi xolos.
Yana bir mavzuni bir paydo qilgan savolni berishga ulgurib qolaman shekilli. Ukrainadagi urush va O'zbekiston mavzuiga oid so'nggi yangiliklardan biri. Kuni kecha Kunuz nashri muxbiri Ilyos Safarovning Ukrainadagi urush borasida neytral pozitsiyada ekanini bildirgan O'zbekiston rasmiylari nega Z artistning konserti masalasida neytrallik ko'rsatmayapti degan savoliga Madaniyat va turizm vaziri o'rinbosari Bahodir Ahmedov bunday javob berdi.
Endi nima deydi? Hamma narsaga chegara tutish mumkin, lekin san'at chegarasiz soha o'zi. Buni olib qaraydigan bo'lsa, agarda bizni san'atni hurmat e'zozi bilan keladigan, masalan, teatr yo'nalishi bo'yicha, estrada yo'nalishi bo'yicha xonandalar kelyapti. Uni qaysidir jarayonda qaysidir davlatlarni bir-biriga bo'lgan munosabatiga hech qanaqa bog'liqligi yo'q.
Bu muloqot rossiyalik qo'shiqchi Grigoriy Lepsning Toshkentda o'tkazilishi rejalashtirilgan konserti bilan bog'liq edi. Madaniyat vaziri o'rinbosari san'atning siyosatga aloqasi yo'q deyapti. Biroq rossiyalik san'atchilarning ba'zilari, xususan ana o'sha Leps shunday demayapti-ku. Axir u avvalroq Nikolay Baskov bilan birga Ukraina qurolli kuchlariga oid tanklarni yo'q qilgan har bir kishiga 1 million rubldan mukofot berishlarini e'lon qilishgan edi. Mana shunday mehmonlarga nisbatan davlatning munosabati qanday bo'lish kerak deb o'ylaysiz?
O'zbekiston Respublikasining o'sha 30 yillik mustaqillik davriga nazar tashlaydigan bo'lsak, xususan Islom Karimov davrida rossiyalik qo'shiqchilarni, estrada xonandalarini, teatr guruhlarini O'zbekistonga kelishiga jiddiy bir qarshilik bor edi. Masalan, Karimovni mashhur so'zi bor, Yosif Kobzon bilan gaplashganda, Yosif, sanga nisbatan hech qanday shaxsiy adovatimiz yo'q, lekin sening o'sha qo'shiqlaring, konserting O'zbekistonning manfaatiga javob bermaydi. Ya'ni ularga o'sha sovet davrini eslatadi, ularni o'sha qo'msaydi, shuning uchun sani konsertingga ruxsat bera olmaymiz deb aytgan ekan. Buni Kobzon qaysidir xotirasida men bir joyda o'qigandim, yozgandim. Shu ma'noda O'zbekistonda doim nima deydi, san'at va siyosat, sport va siyosat hammasi bir-biriga qarshi davlatlar, bu qarshiq narsalar, chunki avtoritar davlatlarda hamma narsa san'at ham, sport ham siyosatga aralashtiriladi. Endi Leps masalasida aytib o'tdingiz, siyosatga u ham nafaqat aralashgan, balki o'sha Rossiyaning Ukrainaga qilgan agressiyasini qo'llovchi faol o'sha qo'shiqchilardan iborat. Bu O'zbekiston uchun qiyin vaziyat, chunki nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo davlatlari oldingi suhbatlarimizda ham juda ko'p marta takrorladik, gaplashdik, jiddiy bosim ostida. Ya'ni Rossiya qudratli bir davlat, bu bizni davlatlar o'sha uni sobiq koloniyalari tamoman siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan Rossiyadan mustaqil bo'lib keta olganlari yo'q va kelajakda ham o'ta mustaqil Rossiyasiz ish bitirish imkoniyatlari hali juda kam. Shuning uchun bu yerda nima deydi, vaziyatga qarab ish tutiladi. O'sha Rossiya siyosiy elitasining kayfiyatiga qarab ish tutiladi yoki Rossiyani matbuoti, ommaviy axborot vositalaridagi o'sha bosimlarga qarab ish tutiladi. Ya'ni O'zbekistonni jiddiy javob berishi boshqa juda ko'p masalalarda ham juda qiyin masala. Ya'ni men bu yerda har bir fuqaromizni, har bir o'zbekni mana shu bir hukumatni o'zini o'sha O'zbekiston hukumatini o'rniga qo'yib ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni men bunday vaziyatda nima qilgan bo'lardim? Masalan, telefonni olib, yo'q, Leps kelmaydi, konsert qo'ymaydi degan bo'lardim yoki qandaydir boshqa bir yo'l qidirgan bo'lardim. deyish deb aytish mumkin. Shuning uchun men O'zbekiston hukumatini o'sha siyosiy masalalarda, siyosiy sistema islohotlari yoki boshqalarda tanqid qilib kelayotgan bo'lsak ham, lekin Rossiya bilan bo'lgan munosabatlardagi ehtiyotkorlik siyosatini, o'sha vaziyatga qarab ish tutish siyosatini tushunish bilan qabul qilaman ekspert sifatida ham. Shuni aytib o'tish mumkin xolos.
Rahmat, Xurshid. Bugun Ozod nazarda siyosatshunos Xurshid Habib bilan suhbatlashdik. Sizga yana bir bor rahmat, Xurshid. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya va Ukraina bir-birini Zaporojye AESga hujum qilishni rejalashtirishda ayblamoqda. Rossiya ukrainlar hujum uchun taktik ballistik raketadan foydalanmoqchi desa, Ukraina ruslar ikkita energoblok tashqi qobig'iga portlovchi moslamaga o'xshash qurilma o'rnatgan deb iddao qilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi Rossiyani terrorizmga homiy davlat, Wagner xususiy harbiy shirkatini esa terrorchi tashkilot deb topdi. Urushning 497-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina qurol kuchlari bosh shtabi Bahmut, Liman, Avdiyevka va Marinkada shiddatli janglar davom etayotganini xabar qildi. Bosh shtabga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida ushbu hududda 40 ta to'qnashuv bo'lgan. Bayonotda qo'shimcha qilinishicha, ruslar 15 dan ortiq aholi punktlari, jumladan Vasyukivka, Markove, Bogdanivka va Xromovni artilleriyadan o'qqa tutgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi spikeri Andrey Kovalyovning ma'lum qilishicha, Ukraina qo'shinlari Bahmut shahri shimoli va janubidan dushmanga bosim o'tkazishda va uni avval bosib olingan pozitsiyalardan siqib chiqarishda davom etmoqda. Kovalyovga ko'ra, dushman qattiq qarshilik ko'rsatmoqda, zaxira kuchlarini ishga solmoqda, talafot beryapti. Shiddatli janglar davom etmoqda. Ukraina quruqlik kuchlari qo'mondoni general Aleksandr Sirskiy 3 iyul kuni ABC News'ga bergan intervyusida Ukraina qurolli kuchlari Bahmutni rossiyalik bosqinchilardan tortib olishga qodir dedi. Shahar ozod etilajagiga ishonchingiz komilmi degan savolga general "Ha, albatta, bunga ishonaman" deb javob berdi. Sirskiyga ko'ra, hozirda frontda voqealar qo'mondonlik tomonidan avval ishlab chiqilgan va tasdiqlangan reja bo'yicha rivojlanmoqda. Rossiyaning Kursk va Belgrad gubernatorlari esa ikki viloyat 5 iyul erta tongda ukrainaliklar tomonidan o'qqa tutilganini xabar qildi. Belgrad gubernator Vyacheslav Gladkov 5 iyul tongda Valyuka shahri Ukraina qurolli kuchlari tomonidan o'qqa tutilmoqda deb bayonot berdi. Ukraina harbiylari Donetsk viloyatidagi Makiyevkada rus qo'shinlari otryadini yo'q qildik dedi. Mintaqaning Rossiya tomonidan tayinlangan vakillari esa Ukrainani shifoxonani nishonga olganlikda ayblab, hujumlar natijasida bir tinch fuqaro halok bo'lgani va 36 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya va Ukraina bir-birini Zaporojye atom elektrostansiyasiga hujum qilishni rejalashtirayotganlikda ayblamoqda. Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi bosh direktori maslahatchisi Renat Karcha Ukraina zavodiga hujum qilish uchun yuqori aniqlikdagi qurollar, dronlar va radioaktiv chiqindilar bilan jihozlangan DOT-U taktik ballistik raketadan foydalanishni rejalashtirayotganini ta'kidladi. Avvalroq Ukraina bosh shtabi Rossiya AESning 3-va 4-chi energiya bloklari tashqi qobig'iga portlovchi moslamalarga o'xshash qurilma o'rnatgani aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Bosh shtabning tushuntirishicha, ushbu obyektlarning portlashi energiya bloklariga zarar yetkazmaydi, balki go'yoki Ukrainaning o'qqa tutishi oqibatidek ta'assurot uyg'otadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Zaporojye AES uchun Rossiya yagona xavf ekanini aytdi.
Сьогодні рівно 16 місяців, як російські військові повністю контролюють територію Bugun rossiyalik harbiylar Zaporojye AES hududi va inshootlarini to'liq nazoratga olganiga roppa-rosa 16 oy bo'ldi. Har bir mamlakatning sodir bo'layotgan voqealarni va javobgarlarni aniqlaydigan razvedka xizmati mavjud. Bizdagi razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari Zaporojye atom elektr stansiyasining bir nechta energoblokları tomiga portlovchi moddalarga o'xshash qurilmalar joylashtirgan. Bu qurilmalar zavodga hujum qilingandek ta'surot hosil qilish uchun ishlatilishi mumkin. Ehtimol ularda boshqa ssenariy bordir, ammo har qanday holatda ham dunyo Zaporojye atom elektr stansiyasi uchun yagona xavf bu faqat Rossiya ekanligini ko'rib turibdi.
Що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія і ніхто інший.
Rossiya sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev yil boshidan buyon Rossiya armiyasiga 185 ming yangi chaqiriluvchi professional shartnoma asosida qo'shilganini aytdi.
По данным Министерства обороны с 1 января текущего года по 4
Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 1-yanvaridan 4-iyuliga qadar qurolli kuchlar safiga 185 mingdan ortiq askar qabul qilingan. Shundan 109 ming nafarga yaqin zaxiradagi va shartnoma asosida xizmatga chaqirilgan fuqarolardir.
Ye kategoriya grajdan, kotoryye prizvany na slujbu po kontraktu.
Medvedev avvalroq Wagner guruhi isyoni bostirilgandan so'ng Rossiya armiyasiga 10 mingga yaqin yangi askar qo'shilganini bildirgan edi. Ana shunday askarlardan biri Alfred Galimov 21 may kuni Qozondagi harbiy mashg'ulotlardan so'ng Naberezhniy Chelniy shahriga qaytib keladi. 34 yashar Alfred asosan Tataristonlik erkaklardan iborat Alga batalyoni a'zosi bo'lgan. U 5 oylik tanaffusdan so'ng istalgan kun Ukrainadagi urushga qayta yuborilishi mumkin edi. Ertasi kuni ertalab Galimov hammomida osilgan holda topildi. O'z joniga qasd qilgan, u hech qanday xat qoldirmagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Alfredning qarindoshi u frontga qaytishni xohlamagani va pora berib harbiy xizmatdan bo'shashga uringan bo'lishi mumkinligini aytdi. Chunki Alfred o'limidan oldin bir qarindoshidan 200 ming rubl, ya'ni taxminan 2250 AQ dollari so'ragan. Bu Tataristondagi o'rtacha ish haqidan deyarli 4 barobar ko'p. Rossiya Wagner xususiy harbiy shirkati bo'linmalari olib chiqib ketilishi ortidan yuzaga kelgan odam yetishmovchiligini to'ldirish maqsadida chechen otryadlari va mahkumlarni Ukrainaga yuborishga tayyorlamoqda. Bu haqda Yevropa razvedkasi vakillariga tayangan holda Bloomberg xabar qildi. Agentlik manbalariga ko'ra, Rossiya Wagnerchilar bir necha oylik janglardan so'ng ishg'ol etgan Bakhmutni saqlab qolish uchun u yerga juda ko'p bo'linmalarni tashlagan. Natijada Ukraina janubidagi okupatsiya qilingan hududlar mudofaasi ancha zaiflashgan. Yevropa mulozimlari fikricha, Rossiya mudofaa vazirligi Wagnerning mahkumlarni yollash tajribasini o'zlashtirib, armiyada ular sonini tobora oshirmoqda va hozirda taxminan 15 ming kishiga yetkazgan. Biroq Checheniston yana qancha qo'shimcha askar bera olishi hozircha mavhum deyiladi maqolada. May oyida respublika rahbari Ramzan Qodirov qariyb 7 ming chog'li chechen harbiylari Ukrainada jang qilayotgani, yana 2400 kishi Mudofaa vazirligining 2 yangi polkida jangovar tayyorgarlikdan o'tayotganini aytgandi. Bloomberg chechen batalyonlari jang maydonidan ko'ra ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq faol bo'lishi ortidan TikTokchi qo'shinlar degan laqab orttirganini eslatib o'tgan. Seshanba kuni Italiya Markaziy Banki Rossiya Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlagandan beri o'tgan davr mobaynida rossiyalik oligarxlarning 2 milliard yevrolik aktivlarini muzlatganini ma'lum qildi. Italiya hukumati Yevropa ittifoqining Kremlga va Putin yaqinlariga qarshi sanksiyalar doirasida bank hisoblari, hashamatli villalar, yaxtalar va avtomobillar dohil qator aktivlarni musodara qildi, deb xabar berdi Reuters. Shuba mudiri Enzo Serrata muzlatilgan mablag'lardan qariyb 330 million yevro taxminan 80 nafar jismoniy shaxsga tegishli ekanini aytdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi Rossiyani terrorizmga homiy davlat, Wagner xususiy harbiy shirkatini esa terrorchi tashkilot deb topdi. Bu haqda Ukrainaning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi delegatsiyasi vakili, Oliy Radadagi xalq xizmatkorlari fraksiyasi raisining o'rinbosari Yevgeniya Kravchuk Facebookdagi sahifasida ma'lum qildi. Bugun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasining Vankuverda o'tgan sessiyasi ishini yakuniy deklaratsiya qabul qilish bilan yakunladik. Unda jumladan terrorizm xalqaro tinchlik va xavfsizlikka eng katta tahdidlardan biri ekani urg'ulangan deb yozdi Kravchuk. Deputatga ko'ra, hujjatda Wagner xususiy harbiy shirkatining Rossiya hukumati nomidan qilgan xatti-harakatlari haqli ravishda terrorchilik harakatlari deya ta'riflanishi mumkinligi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Wagner xususiy harbiy shirkati va u bilan affiliatlangan tuzilmalarni terrorchi tashkilotlar deb e'lon qilish bilan ularga qarshi choralar ko'rishi lozimligi qayd qilingan. Wagner xususiy harbiy shirkati isyoni boshlangan 24 iyundan beri o'tgan 2 haftadan kamroq vaqt ichida Rossiya rubli dollar va yevroga nisbatan salkam 6%ga qadrsizlandi. So'nggi yarim yilda Rossiya rubli qadri yanada pasaygan. 6 oy davomida dollar, yevro va yuan rublga nisbatan mos ravishda 28, 31 va 24.5%ga qimmatlashgani qayd qilindi. Ayrim tahlilchilar iyul va avgustda rubl kursi tushishda davom etajagini kutishmoqda.
Ну, очень просто. Дело в том, что в принципе,
Gap shundaki, Prigojin isyoni iqtisodiyot ichidagi umumiy risklarni kuchaytirib yubordi. Ya'ni, isyon boshlangunga qadar bunaqa bo'lishi mumkinligini hech kim o'ylamagandi. Bu voqea yuz berishi ehtimoli 0 ga yaqin edi. Hozir bu ehtimol 0 ga teng emasligini hamma tushunib turibdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.